Τι ωραίος τρόπος και τι ωραία αφορμή για να έχουμε έστω τηλεφωνικά μαζί μας το Θωμά Κοροβίνη και να του ευχηθούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, Θωμά.
Πολύ. Ό,τι επιθυμείτε.
Λοιπόν, και διαβάζω στο βιογραφικό σου που είναι δημοσιευμένο έτσι κι αλλιώς, έτσι, τίποτα κρυφό, ότι γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου του 1953 στη Μηχανιώνα.
Ναι, ναι.
Για πες μας λίγο, έτσι, μια που είναι τα γενέθλια.
Η Μηχανιώνα να πω. Η Μηχανιώνα είναι η πιο σημαντική αλλιευτική επαγγελματικός δύναμη στο Πανελλήνιο.
Ναι, αυτό το ξέρουμε, για τη δική σου Μηχανιώνα.
Είναι απίστευτη. Προσφυγοχώρη, είναι δυνατό χωριό, προκομμένη, νοικοκύριδες και με όλα βέβαια τα συνπλήν που έχουν τα χωριά μας, ξέρετε, τα κουτσμπολιά, όλα αυτά που... Όλα μας στη χωριά πάνω κάτω ίδια είναι.
Είναι μια γιορτή που σου αρέσει.
Όχι, γιατί ο Ντίνος έλεγε, Θεός χωρέσον,
ο Ντίνος Χριστιανόπουλος.
Μετά τα 30, ναι. Κάποτε έκανα γενέθλια στα 31 και μου λέει μετά τα 30 κομμένα αυτά. Μεγάλωσες τώρα.
Δεν είναι τώρα, κάθε χρονιά που έχουμε χρόνια. Γενέθλια μια νίκη.
Τριν από 37 χρόνια μου το 36 χρόνια. Δηλαδή φανταστείτε. Κοίταξε. Πολλές φορές τα ξεχνάει ακόμα και οι μάνες μας γεννήσανε δύσκολα. Δεν θυμότανε τι ώρα μας γέννησαν. Τι ώρα μας γέννησαν εκείνα τα χρόνια. Άλλοι γεννηθήκανε μέσα σε σπίτια με μαμές, άλλοι στο άσυλο μόνες μας γέννησαν οι μάνες μας, χωρίς συμπαραστάτη, χωρίς την γιαγιά μας δίπλα, χωρίς μια αδερφή, χωρίς έναν άνθρωπο. Δεν είναι τα χρόνια αυτά τώρα που ετοιμάζεις το παιδί και αυτό... Και τα γενέθλια, μην ξεχνάτε ότι μέσω των Facebook και της τεχνολογίας γίνονται πια γνωστά και ξέρουμε ότι γιορτάζει ο τάδε και αρχίζουν όλοι αυτοί οι χαριεντισμοί. Δεν μου είναι απαραίτητο.
Δεν σου αρέσει που χαριεντιζόμαστε τώρα για τα γενέθλιά σου.
Το χαίρομαι. Όλα καλά είναι. Τα απολαμβάνω.
Όλα καλά δεν είναι.
Δεν το απαιτώ. Δεν το απαιτώ ως γιορτή.
Είναι ωραίος τρόπος να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου. Η προβολή αυτής της μαγνητοσκοπημένης ερμηνείας από το Μάινα του κειμένου σου Θεσσαλονίκη Μάνα.
Γιατί αγαπώ πάρα πολύ. Καταρχήν, πρώτη φορά μας κάνει την τιμή η πόλη κάποιου συγγραφείς να παρουσιάζει δικά μας κειμένα. Δεν έχει ξαναγίνει.
Αυτό είναι μια σημαντική παρατήρηση.
Στη μέση, ο ηθοποιός, ο διευθύνων εκεί, δεν ξέρω. Αυτό το κείμενο, επειδή με το Μάινα είμαστε πολύ στενοί φίλοι και συνεργάτες, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε και τον Ανδρούτσο, το τελευταίο μου βιβλίο στο θέατρο. Ελπίζω, μονόλογο δηλαδή. Και πριν το γράψω το είχαμε ξεκινήσει να το συζητάμε. Ελπίζουμε οι εποχές να ευνοήσουν. Με βάλανε να διαλέξω κάποια από τα κείμενα. Η Φιλαρέτη Κομνηνού, ήδη που είμαστε και παλιοί φίλοι, στο κανάλι Νταμούρ που θα διαβάσει μετά από 4 μέρες νομίζω, το έχει ξαναδιαβάσει από σπάσματα στην τηλεόραση. Της άρεσε αυτό το κείμενο. Και έτσι λοιπόν έκανε αυτή την επιλογή ο Στέλιος. Τον ετοίμαζα για κάτι άλλο, του υπέδειξε και όταν διάβασε αυτό, το οποίο πραγματικά είναι κείμενο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη, γιατί διατρέχει ας πούμε πολύ συνοπτικά την ιστορία της με τα συν και τα πλην, είναι ένα παράπονο με μεγάλη αγάπη και με στιγματισμό κάποιων ας πούμε εμβληματικών μείων της πόλης, που δεν νομίζω ότι θα διαφωνούσαν και πολλοί άνθρωποι αν θέλουν να ομολογούν την αλήθεια τους, ενώ οι συμπολίτες μας.
Ποιο είναι το παράπονο, Θωμά?
Τώρα δεν μπορώ να το πω με μια λέξη. Το παράπονο για μένα τώρα είναι ότι σύμφωνα με τον μύθο που έχουμε τροφοδοτήσει την μνήμη μας ή και την συνείδησή μας αν θέλεις και τον θρύλο και την ιστορία, η Θεσσαλονίκη ήταν μια διαπολιτισμική πολιτεία με μια όσμωση θρησκειών, εθνών, γλωσσών κτλ. Και εντασσόμενη στον νεοελληνικό κορμό του κράτους, του νεοσύστατου κράτους, υποβαθμίστηκε ιστορικά. Αυτό είναι. Και γίνεται μια δεύτερη πολιτεία, όπου συγκεντρώνονται και διάφορα, έτσι θα έλεγα, μειοδοτικά σύνδρομα. Αυτά είναι πάρα πολύ γνωστά, δεν είναι τις παρούσεις να τα αναλύσουμε. Αυτό είναι ότι δεν βλέπω αντιστοίχηση του σήμερα, δηλαδή στη συνείδηση των συμπολιτών και των ανθρώπων που διαχειρίζονται τις δημοτικές αρχές, τις τύχες της πόλης, όχι μόνο τις δημοτικές αρχές, διάφοροι παράγοντες. Μια πόλη, αυτοί που διαχειρίζονται είναι πολλοί. Οι Μητροπολίτες, είναι πολλοί, πολλοί, πολλοί παράγοντες. Αυτοί που έχουν πρωτεία στα ιδρύματα, στους οργανισμούς. Εκεί λοιπόν και μέσα στον ίδιο το λαό έχουν εγκολπωθεί, έχουν γίνει, πώς να πω, έχουν δημιουργηθεί ορισμένα συμπλέγματα, τα οποία συμπλέγματα αυτά την υποβιβάζουν την πόλη, κατεβάζουν τον ουρανό της. Αυτό είναι το ζήτημα για μένα.
Είναι μια πόλη με
φυσικά δεν συμφωνούν όλοι στην κοινότητα γύρω-γύρω. Άλλοι άνθρωποι θέλουν να πηγαίνουν έτσι. Τους βολεύει αυτό το πράγμα. Εγώ κάθομαι κοντά στην παραλία. Χρυσοστόμους Μήνης. Κατεβαίνω λοιπόν προχθές στις 7.30, κάθομαι σε ένα παγκάκι να απολαύσω τον Όλυμπο απέναντι και αρχίζω να σκυλάδικα στην παραλία από το πρωί και πάω στο μαγαζί. Λέω, παιδιά, η πελάτη δεν έχετε. Η ώρα είναι 7.30. Ξέρετε που βρίσκεστε. Στη Λεωφόρο Νίκη, στην παλιά παραλία. Τι θα ήθελες? Θα ήθελα, ξέρω εγώ, ένα μαγαζί να παίζει κλασική μουσική, ένα άλλο να έχει νινορότα, ένα άλλο αυτό να έχει λαϊκά παρακάτω. Όχι αυτή η σκυλοποίηση. Οι συγκάτοικοι εδώ όμως, η πλειοψηφία αυτό θέλει. Άρα πώς να συμφωνήσω? Εμένα η δουλειά μου δεν είναι να συμφωνώ με την πλειοψηφία, μπορεί να θέλει να πάει στον κρεμό.
Θωμά Κοροβίνη, προχθές είπες κατέβηκε στην παραλία. Προχθές την Κυριακή.
Το πρωί κάνω περιπάτους που δεν μαζεύονται ακόμη. Δεν
ξέρεις γιατί επιμένω? Γιατί προχθές Κυριακή στην παραλία όποιοι βρίσκονταν εκεί το απόγευμα είδαν το Λευκό Πύργο να αλλάζει όψη.
Ναι.
Και να προβάλλεται πάνω του αυτό το σύνθημα που έχει γίνει το σύνθημα ενός γιγάντιου κινήματος αυτή τη στιγμή, δεν είναι αθώοι.
Διατρανώθηκε η επιθυμία του κόσμου η δημοκρατία να αποκηρύξει τον φασισμό. Είναι μια ευκαιρία φυσικά. Καλώς έγινε, γιατί όχι.
Ποιες είναι οι δικές σου σκέψεις βλέποντας και το Λευκό Πύργο φωτισμένο έτσι? Ξέρεις, έγινε ολόκληρη συζήτηση στο,
το ξέρω, και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διάβασα τώρα στην Εφημερίδα των Συντακτών.
Αλλά και παρακολουθώντας αυτή την εξέλιξη της δίκης μέσα στα 5,5 χρόνια και μέχρι αύριο, που περιμένουμε όλοι πραγματικά, όπως φαίνεται από τις αντιδράσεις, με κομμένη την ανάσα την απόφαση.
Στην ευθύνη της δικαιοσύνης. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία η δικαιοσύνη να δείξει το κύρος της, το ουσιαστικό και το δημοκρατικό της ήθος αν διαθέτει, διότι τα πολλά και μεγάλα παράπονα στο διάβο του χρόνου από τον καιρό του Καποδίστρια μέχρι τώρα δεν δικαιώνουν τις προσδοκίες του λαού. Υπάρχει μια διάσταση, τα έχω πει και στους ίδιους τους δικαστικούς, ακόμη και η πρόεδρος Δημοκρατίας ήταν μπροστά πριν γίνει φυσικά πάρα το μεγάλο αξίωμα, εδώ σε ένα συνέδριο που είχε κάνει η Σχολή Δικαστών με κινηματογραφιστές, είχαμε ένα συνέδριο στο Ολύμπιο, όπου μίλησα πάρα πολύ ανοιχτά και τους είπα, κάνετε έναν απολογισμό. Υπάρχει διάσταση. Ο λαός δεν εμπιστεύεται. Ο λαός θέλει να δικαιωθεί, έχει δίκιο και κάνει μήνυση και φοβάται ο άλλος να πάει στο δικαστήριο. Θα πεις, είναι θεσμός. Πώς θα γίνει δηλαδή? Ο δικαστής είναι δικαστής. Ναι, αλλά έχουμε δει και ορισμένοι τολμηροί δημοσιογράφοι και αγωνιστές δημοσιογράφοι αυτά τα χρόνια έχουν αναδείξει φοβερές αδικίες. Έχουμε παιδί με 2 γραμμάρια, ας πούμε, χασίς στην κατοχή του να θεωρηθεί έμπορος ή μεταπράτης ή δεν ξέρω τι άλλο, και μεγαλέμπορος να είναι απ' έξω. Τα ξέρουμε χρόνια. Εδώ λοιπόν είναι μια ευκαιρία μοναδική να δείξει η δικαιοσύνη ότι ασπάζεται τους δημοκρατικούς θεσμούς και διώκει το έγκλημα με το προσωπείο του κοινοβουλευτικού φασισμού, όπως το παρουσίασαν αυτοί, λένε ότι δεν είναι φασίστες, αλλά τι παραπάνω είναι. Μια πολύ αυστηρή ποινή να μετρήσει ως παράδειγμα για τους υπόλοιπους, ακόμη και για ορισμένους συμπολίτες μας που παραπλανημένοι νομίζουν ότι έχουν να κάνουν κάτι μη εγκληματικό.
Από την άλλη πλευρά είναι αρκετοί αυτοί που λένε ότι η κοινή γνώμη δεν μπορεί να προκαταβάλει την δικαιοσύνη, ακόμα και αν οι προθέσεις είναι αγαθές και εξαιρετικές.
Δεν πάμε να αποκαταβάλει, δεν βγάζουμε εμείς την απόφαση τους ή άλλως. Εδώ όλος αυτός ο κόσμος που έχει κινητοποιηθεί εκφράζει, μην ξεχνάμε τι έχουμε από πίσω. Έχουμε τα πολυτεχνία, έχουμε μια δικτατορία πιο μπροστά, έχουμε κατοχή, έχουμε προδότες των πατριωτών στην κατοχή. Όλα αυτά που θα πάνε δηλαδή. Και πού βαδίζουμε αν δικαιώσουμε τη Χρυσή Αυγή? Πού βαδίζουμε μετά? Θα αποθρασινθούν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν ακριβώς αυτό, ένα σύνθημα, κάποιοι λίγοι βέβαια, δεν είναι ποσοστό μεγάλο, πολύ μικρό, αλλά πάρα πολύ επικίνδυνο και για τη δημοκρατία και για τα άτομα, για τους συμπολίτες μας. Δεν ξέρω, εγώ δεν σχετίζομαι με τέτοια άτομα, αποφεύγω, δεν θέλω καθόλου. Ούτε και τους προκαλώ, να σου πω, μια φορά μπήκα σε ένα ταξί στην Αθήνα και μου λέει το παιδί, ένα νεαρό παιδάκι, ψηφίσω Χρυσή Αυγή, λέω, αγόρι μου, σου φαίνεσαι το καλύτερο παιδί, δεν ξέρω, το σκοτώνουνε, αυτό το είπα. Αυτοί οι άνθρωποι σκοτώνουν τους συμπολίτες σου. Πώς θα τους ψηφίσω, αχ κύριε έχετε δίκιο. Σιγά σιγά τον κατάφερα, νομίζω.
Αυτός είναι ο τρόπος λες.
Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος. Πρέπει κανείς να προσπαθεί, ο εκπαιδευτικός, ο συγγραφέας, ο μουσικός. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε επώνυμους, πολύ γνωστούς, λατρεμένους stars του λαϊκό pop, οι οποίοι είναι φανατικοί χρυσαυγίτες. Τα ξέρουμε τα ονόματα, να έχουν περάσει σήμερα και στα Facebook και πάντα, μην κάθομαι και λέω τώρα ποιος είναι. Εμετικά πράγματα. Απαράδεκτη. Εάν εμείς κάνουμε έναν αγώνα οι άνθρωποι του πολιτισμού, ας πω ότι έχουμε αυτή την αξία, ότι είμαστε άνθρωποι του πολιτισμού και θέλουμε να τον εκφράσουμε, δεν ακουγόμαστε εμείς. Εμείς ακουγόμαστε σε λίγο κόσμο. Ακούγονται λοιπόν αυτοί. Αυτοί είναι οι εχθροί. Δηλαδή, ο εχθρός μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κερδίζει ένα σωρό χρήματα από το λαό και ασπάζει τέτοιου είδους ιδέες. Γιατί ποιοι είναι δηλαδή οι εχθροί. Ένας ανώνυμος, ένα παιδί ας πούμε πάνω στα ντουζένια του που μπαίνει μέσα σε αυτή την οργάνωση και πόσα έχουν μετανιώσει φυσικά από αυτά, αλλά είναι αμήλικτα. Αυτοί που επηρεάζουν, που έχουν δηλαδή ισχύ να επηρεάσουν τη γνώμη του λαού και παίρνουν τέτοιες θέσεις, είναι οι πιο επικίνδυνοι για τη δημοκρατία άνθρωποι.
Δεν, αλλά αν δεν ακουγόσασταν, θα είχαμε ένα τόσο μεγάλο κίνημα.
Ναι, δεν είπα ότι δεν είναι μικρό το κίνημα. Είπα ότι εμείς επηρεάζουμε λιγότερο κόσμο από έναν στάρ μεγάλου βεληνικούς, ο οποίος βγαίνει όλη τη μέρα στην τηλεόραση και έχει τέτοιες απόψεις. Αυτό λέω. Κάποτε ένας σούπερ στάρ του λαϊκού τραγουδιού, το γερό που δούλευα στα σχολεία, έλεγα στα παιδιά, εγώ προσέξτε το, είναι πολύ απλό παράδειγμα. Παιδιά, διαβάστε μια εφημερίδα. Δεν έλεγα τι εφημερίδα. Για τους αργαριστέρι ή τίποτα. Διαβάστε το Βήμα, διαβάστε την Καθημερινή, διαβάστε την Ελευθεροτυπία, αυτά που είχαμε. Έκανα αγώνα να ξυπνήσουν, διότι πιστεύω πολύ στην εφημερίδα, στο δημοσιογραφικό λόγο. Γιατί είναι επικύλος, γιατί σε πηγαίνει σε όλη την ανθρωπότητα. Όχι μόνο η είδηση, τα άρθρα κτλ. Και ερχόταν ο άλλος, ο μεγαλοτραγουδιστής, και έλεγε: πολλή κουλτούρα έπεσε να μην διαβάζουν βιβλία, να μην διαβάζουν. Ένας τύπος αστοιχείωτος, ο οποίος κονομούσε τα ντερά του. Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί αυτή είναι η εχθρή.
Μάλιστα.
Και αυτή.
Ήθελα, είπες διαβάστε, ήθελα να μας διαβάσεις
ναι.
ένα απόσπασμα
να διαβάσω ένα,
από
ένα
το Θεσσαλονίκη μάνα μου. Έχουμε όμως ελάχιστο χρόνο, οπότε προλαβαίνουμε μόνο μία παράγραφο δυστυχώς.
Μία παράγραφο.
Έφυγε η συζήτηση αλλού λόγω της επικαιρότητας.
Ας διαβάσω το φινάλε τότε που είναι μικρό. Ήσουν για αιώνες ένα κράμα εθνών και θρησκευμάτων. Μια πρώιμη Νέα Υόρκη της νοτιοανατολικής βαλκανικής Ευρώπης, με μπόλικο ανατολίτικο χρώμα και μια ιδιότυπη αστική πινελιά. Ακόμη κρατάς πεισματάρικα κάτι από τη γοητεία εκείνου του παρδαλού Χαρμανιού και έτσι θα πρέπει να ξαναγίνεις. Βαλκανικές γκάιντες να ανακατεύονται με ουρανομίκης ψαλμοδίες, παλιές βρισχές των λιμενεργατών με σεφραδίτικα της Μοδιάνο, ποντιακά γυνάτια με τουρκικά πειράγματα στο καπάνι. Σου πρέπει λαμπρή Ανατολή στα κάστρα, πορφυρή Δύση στο λιμάνι. Αγορές και παζάρια όπου να κουβεντιάζονται των λαών σου οι γλώσσες όπως παλιά. Είσαι κουρασμένη, όμως η Ρώμη της ιστορίας σου και η άσκησή σου στον πόνο θα σε κρατήσει, Θεσσαλονίκη, μάνα μου. Και εμείς, οι επίγονοι των ξεριζωμένων που σε κατοίκησαν και σε αγάπησαν όσο κανείς, γιατί η ατμόσφαιρα σου ταιριάζει με εκείνη των παλιών προγονικών πατρίδων μας, θα σε κρατήσουμε. Πάντοτε η γη σου θα γεννάει ομορφιές και διάνοιες, τίμιους λαϊκούς ανθρώπους, μα και πνευματικούς δημιουργούς, καλλιτέχνες και επιστήμονες και πιστούς, πολλούς πιστούς, ορκισμένους στο όνομά σου, που θα σε βοηθήσουν να αναγεννηθείς.
Θωμά μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε ξανά χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Γερός, δυναμικός και ευτυχισμένος. Να σε χαιρόμαστε ανάμεσά μας.
Για όλες τις δοκιμασίες που περνάμε.